Mykkönen.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin ja studiossa istuu tänään Sisko Loikkanen. Tämän viikon torstaina tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun perinnöllisyyden perusaineen DNA:n kaksoiskirjan rakenne julkaistiin. Englantilainen Francis Crick ja amerikkalainen James Watson ratkaisivat rakenteen, josta sittemmin tuli kuuluisa tieteen ikoni. Muistelemme löytöön johtaneita tapahtumia ohjelman alussa. Kertaamme myös, mikä nykykäsityksen mukaan on geeni. Geenin määritelmä on muuttunut melko radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja ohjelman lopulla tutustumme hajujen ja puhtauden maailmaan tällä kertaa kulttuurihistorian näkökulmasta. Francis Crick ja James Watson ratkaisivat DNA-rakenteen 1950-luvun alkuvuosina vuosina 52 ja 53. Saatuaan lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1962 yhdessä Francis Crickin ja Morris Wilkinsin kanssa, James Watson kirjoitti kuuluisen kaksoiskierre-nimisen kirjan löytöön johtaneista tapahtumista. Hän kuvailee asiat tavalla, joka närkästytti brittien tiedemaailmaa. Tapa kuvata Rosalind Franklinia tuomittiin. Franklinin työt olivat oleellisia rakenteen ratkaisemisessa. Harvardin yliopistokustannus kieltäytyi jopa julkaisemasta tätä kirjaa ja lopulta sen julkaisi yksityinen kustantamo. Tapasin professori Harri Savilahden Turun yliopistosta ja keskustelin löydöstä hänen kanssaan. Professori Harri Savilahti Turun yliopistosta, genetiikan professori. Nyt vietetään siis tämän DNA:n löytöhistorian 60-vuotisjuhlia. Silloin kun DNA:n löytöhistoria täytti 50 vuotta, niin silloin vietettiin suuria juhlia ja ihan nyt vaikuttaa siltä, että tänäkin vuonna on isot juhlat, kun tästä tapahtumasta on kulunut 60 vuotta. Ja tuo tapahtumahan on siis se, että Watson ja Crick, siis James Watson ja Francis Crick, julkaisivat Nature-lehdessä siis artikkelin, jossa he esittivät tämän DNA:n kaksoiskierteisen rakenteen ensimmäisen kerran. Ja tämä artikkeli julkaistiin 25. päivä huhtikuuta ja vuosi oli 1953, eli siis 60 vuotta sitten. Tätä löytöä on arvioitu joissakin artikkeleissa ja puheissa viime vuosisadan tärkeimmäksi löydöksi biotieteissä tai biologiassa. Mitä itse ajattelet tästä?
Kyllä tämä pitää ihan varmasti paikkansa ja melkein voisi sanoa, että ehkä kaikista tieteistä vuosisadan suurin keksintö oikeastaan. Että samaan varmaan pääsee vaan Einsteinin suhteellisuusteoria. Ja kyllä erityisesti biotieteessä tietenkin, niin nyt saatiin selville se, että miten perinnöllisyys välittyy. Ja se itse asiassa sen pohjalta on koko biotiede kehittynyt. Ja tänä päivänä molekyylibiologiaa ei voisi edes kuvitella olevan ilman tätä keksintöä.
Miten sinä kuvailisit tätä löytöä? Siis oliko se vaikea keksiä se rakenne niiden röntgensädekristallografiakuvien perusteella, jotka heillä olivat käytössä? Siis, koska heidän piti selittää myös tavallaan sitä geenin toimintaa samalla sillä rakenteella.
Niin, kaikkihan on tietysti yksinkertaista sen jälkeen, kun se on keksitty ja löydetty. Tässä tapauksessa niin voisi sanoa, että näitä palikoita tavallaan siihen lopulliseen läpimurtoon oli olemassa ja niitä tuli pikkuhiljaa. Ja tässä nämä herrat Watson ja Crick sitten niin yhdistelemällä erilaisia vihjeitä siitä, mistä saattaisi olla kysymys, ja sitten äärimmäisen kovalla päättelytaidolla sitten pystyivät tähän lopulliseen tulokseen sitten pääsemään. Ja siinä oli tämmöinen herrojen, sanoisiko yhteinen kemia toimi erittäin hyvin, että heidän osaamisalansa kohtasivat todella hyvällä tavalla, että Crick oli tämmöinen osas tämän kristallirakenneanalyysin ja erikoisesti tämmöisiin kierteisiin liittyviä asioita erittäin perinpohjaisesti ja oli niistä kirjoittanut teorioitakin juuri vähän aikaisemmin. Ja Watson sitten taas oli tällainen, joka tykkäsi rakennella palikoista malleja. Ja eli tässä tapauksessa palikat on tietysti molekyylimalleja. Ja tämä yhteistyö sitten kanto todella ison hedelmän. Tärkeänä tekijänä oli sitten varsinaiset tällaiset ihan tulokset sitten röntgen kristallografiasta, jotka tehtiin sitten Lontoossa. Morris Wilkins ja Rosalind Franklin oli siellä näiden kuvien tekijöitä, ja Watson ja Crick pystyi käyttämään näitä kuvia myös hyväksi ja pystyi tulkitsemaan niitä, erityisesti siis Crick.
Kuvat joutuivat sitten Francis Crickin ja James Watsonin käyttöön. Se on nimittäin oma tarinansa, millä tavalla he saivat ne kuvat käyttöönsä. Tiedehän ei ollut silloin ihan yhtä salaista kuin se nyt on, että tutkijahan ei missään tapauksessa kai halua nykyisin, että hänen kuviaan annetaan toisen tutkimusryhmän käyttöön, joka tekee samaa tutkimustyötä. Tähän lyhyt kommentti.
Joo, kyllähän se vähän niin on, että jos ihan tasan tarkkaa samaa tutkimustyötä tehdään, niin ei niitä tietenkään tutkimustuloksia silloin toiselle ryhmälle luovuteta ennen kuin on saatu ne julkaistua. Tai ainakin sanotaan, että siinä vaiheessa, että on lähetetty julkaistavaksi.
Ja tässä ne todella annettiin tämän cambridgeläisen tutkimusryhmän käyttöön nämä kuvat. Tuossa sanoit Watsonin luonteesta sen verran, että hän oli tämmöinen palikan rakentaja, että hän niin kuin tykkäsi palikoista, teki mielellään sellaista työtä, missä hän palikoista rakenteli asioita, ja siitä oli hyötyä nyt tässä työssä. Kuinka hyvä tausta hänellä yleensä tutkijana oli siinä vaiheessa, kun tämä löytö tehtiin?
No siis Watsonhan oli taustaltaan, oikeastaan voi sanoa, että niin kuin bakteerigeneetikko. Ja hänellä oli kyllä hyvä tausta siihen, ja hän ajatteli niin kuin tätä niin kuin DNA:n rakennetta siltä kantilta, että nyt ollaan tekemisissä geenien kanssa. Ja kyllä hän oli niin kuin täysin perillä siitä kaikesta, mitä oli geneettisesti tehty ja osoitettu, että tämä DNA, joka siihen aikaan niin oli jo kemiallisena yhdisteenä olemassa, niin kyllä hän oli tietoinen kaikista näistä kokeista erittäin hyvin, missä mentiin. Ja sen takia juuri keskittyi sitten tähän, että oli varma, että tämä DNA on nyt se tärkein asia. Vielä tuohon aikaan oli noin paljon ihmisiä, jotka ajatteli, että proteiinit saattaisivat sitten kuitenkin olla niin kuin se geenin perusta.
1950-luvun alussa siis tiedettiin, että tämä perinnöllisyyden perusaine on DNAta tai tätä nukleiinihappoa. Se siis tiedettiin silloin 50-luvun alkuvaiheessa.
Joo, kyllä se tiedettiin, että erityisesti siis bakteerigenetiikan ja bakteerivirusten avulla tehtyistä kokeista tiedettiin, aivan varmasti pystyttiin sanomaan, että tämä on se perinnöllisyyden perusaine, mitä geenit siis ovat.
Luin sen verran tästä asiasta, että siitä tiedettiin myös, että se on semmoista pitkää ketjua tai semmoista pitkää rihmaa.
Joo, kyllä. Ja siis ihan kemiallisesti tutkimalla voitiin päätellä siis, että kyseessä oli polymeeri, jonkinnäköinen pitkä polymeerimolekyyli.
Palataan vielä tähän löytöön itseensä. Siis siinä todella oli tilanne se, että he käyttivät siellä Cambridgeissa näitä kuvia, röntgensädekristallografialla otettuja kuvia, joita oli ottanut ja joiden spesialisti Rosalind Franklin oli siis. Hänhän oli oppinut tämän taidon Ranskassa, hän oli Pariisissa pitkään töissä, ja häntä pidettiin erinomaisena spesialistina tällä alalla, ja hän siis tuli Pariisista Lontoon King's Collegein töihin, jossa hänen esimiehekseen määriteltiin Morris Wilkins, ja tämä oli niin kuin se tausta, jota kautta siis nämä kaksi henkilöä liittyivät nyt tähän Watsonin ja Crickin löytöön.
No joo, kyllä, siis tässä on kaksi kristallografiaa ollut merkittävässä roolissa, tosiaan niin kuin sanoit, Rosalind Franklin ja Morris Wilkins, ja Watson kirjassaan kaksoiskierre, eli double helix englanniksi, niin siinähän esittää, että Rosalind Franklin olisi ollut tämän Wilkinsin assistentti. Mutta sitten jälkeenpäin on Rosalind Franklinista on kirjoitettu kirjoja, ja niissä kyllä todetaan, että näin ei ollut, että he olivat kylläkin kollegoja, mutta tällaista suoraa alaissuhdetta ei ollut. Ja he tekivät töitä tosiaan siellä samassa King's Collegeissa, ja jonkun verran oli selkeästi tällaisia henkilökemioita, jotka eivät siinä kohtaa kohdanneet, ja sillä tavalla he eivät tehneet niin kuin suoranaisesti yhteistyötä keskenänsä. Ja toki tiesivät toistensa tuloksia, koska kyllähän tämmöisessä tutkimuspaikassa tietenkin on erilaisia kollokvioita ja raportteja pitää tehdä, että että totta kai tiesivät, mitä toinen tekee. Heidän nämä tutkimuksensa ei ollut ihan niin kuin yksi yhteen samanlaisia, vaan he keskittyivät tähän kristallografian käyttöön vähän eri tavalla ja DNA-näytteiden tekemiseen vähän eri tavalla. On totta, että Rosalind Franklin oli ensimmäinen, joka sai aikaiseksi tämmöisen röntgenkristallografiakuvan tästä niin kutsusta DNA:n B-muodosta, joka on tavallaan se muoto, joka esiintyy vesiliuoksessa, ja sen perusteella itse asiassa juuri tämän B-muodon kuvan perusteella pystyttiin tekemään näitä päättelyitä, että se A-muodon kuva selkeästi on niin kuin vaikeimmin tulkittavissa. Ja tosiaankin nämä oli sitten käytössä Watsonilla ja Crickillä. Ensimmäisen kerran Watson näki tämän B-tyypin kristallikuvan niin jossain tämmöisessä seminaarissa ja raportoi siitä sitten Crickille. Tosin muisti joitain asioita hiukan väärin, että se ei ihan siinä kohdassa vielä ratkennut nämä asiat ihan täydellisesti, mutta myöhemmin näitä kuvia sitten nähtiin lisää, ja myös Morris Wilkins otti näitä BDNAsta kuvia kyllä, että jos pitäisi sanoa, että kumpi nyt sitten oli ratkaisevampi näistä Rosalind Franklinista ja Morris Wilkinsista, niin kyllä mä sanoisin, että molemmat olivat siinä tärkeitä, ja jos ei olisi käynyt niin kuin valitettavasti kävi, että Rosalind Franklin kuoli suht nuorena, muistaakseni 37-vuotiaana syöpään, niin silloin olisi Nobelin lautakunnalla ollut kiva tämmöinen niin kuin hankala tehtävä edessänsä, koska Nobelin palkintoja ei jaeta neljälle samasta aiheesta. Voi olla, että, ja aika moni on muukin sanonut, että todennäköisesti olisi päädytty siihen, että Watson ja Crick olisi saanut lääketieteen ja fysiologian Nobelin, minkä hän nytkin jo sai, ja sitten ehkä kemian Nobeli olisi jaettu tämän Wilkinsin ja Franklinin kerran. Tämä kuulostaa semmoiselta niin kuin skenaariolta, joka mahdollisesti olisi todentunut. Hyvin monet todella on tätä mieltä. Ja Rosalind Franklin ansaitsee yhtä ison tunnustuksen kuin nämä muutkin. Ehkä ansaittu myös, että samana vuonna 1962 näiden DNA-rakenteen keksijöiden ja proteiinirakenteiden keksijöiden, siis samaan aikaan, niin kirjallisuuspalkinnon sai 1962 John Steinbeck, että iso nimi siinäkin sitten.
Näin kertoi professori Harri Savilahti Turun yliopistosta nostaen tässä hattua myös kirjailija John Steinbeckille. DNA on pitkä säie, pitkä lanka ja tähän pitkään lankaan sisältyvät geenit, eli tieto siitä, millaisia valkuaisaineita eli proteiinia solussa ryhdytään valmistamaan. Tällä hetkellä tutkitaan erilaisten otusten geenejä, ja esimerkiksi malliotuksena käytetään aivan pienen pientä sukkulamatoa tai banaanikärpästä, tuota kotoakin tuttua otusta, ja näitä tutkitaan muun muassa Helsingin yliopistossa. Tämä ääni on kotoisin sellaisesta laboratoriosta, jossa malliotuksena on banaanikärpänen. Tutkimuslaitteet rouskuttavat taustalla, kun tutkijat käsittelevät pikkukärpäsiä. Geenitutkimus on kaiken kaikkiaan mullistanut käsityksen erilaisten otusten biologiasta. Ja tällainen tutkimus on mahdollista, kun tiedetään, mikä geeni on ja mistä se koostuu, minkälaista ainetta se on. Geenistä ajateltiin pitkään, että geeni on sellainen DNA-langan pätkä, joka sisältää koodin ja ohjeet yhden ainoan proteiinin, eli yhden valkuaisaineen valmistukseen. Kun nyt kysyn tutkijalta, mikä geeni on, niin tutkijan ei olekaan enää niin helppo vastata. Tutkimus on edennyt niin pitkälle, että asia on matkalla mutkistunut, ja niinpä geenin määritelmää on jouduttu arvioimaan uudestaan. Mitä geenistä ajatellaan tällä hetkellä, vastauksen antaa dosentti Mikko Frilander Biotekniikan instituutista Helsingin yliopistosta.
Kysymys on aika vaikea. Jos palataan tässä historiaan, niin geeni ehkä on ensimmäisen kerran selkeästi määritelty 40-luvulla. Toki asiasta on puhuttu jo huomattavasti aiemmin viime vuosisadan alussa. Ja silloin puhuttiin, että yksi geeni vastaa yhtä proteiinin, eli tällaisen valkuaisaineen, tai koodaa yhtä valkuaisainetta. Nykyään tilanne on viimeisten tutkimusten mukaan muuttunut merkittävästi. Ensinnäkin voidaan sanoa, että esimerkiksi ihmisellä yksi geeni voi koodata huomattavan suurta määrää erilaisia geenituotteita, eli näitä valkuaisaineita. Mutta sen lisäksi ihan tässä 2000-luvun aikana niin on nyt selvinnyt, että tällaisten geenien lisäksi ihmisen perimässä on valtava joukko geenejä, jotka eivät koodaa valkuaisaineita ollenkaan, vaan ovat niin sanottuja RNA-geenejä. Ja näitä on vähintään yhtä monta kuin näitä, sanoisiko, perinteisiä geenejä, jotka tuottavat valkuaisaineita.
Siis tarkoittaako tämä sitä, että meillä on kahdenlaisia geenejä, näitä perinteisiä geenejä ja RNA-geenejä?
Kyllä. Ja nämä RNA-geenit, ne on tunnettu itse asiassa hyvin pitkän aikaa, jo aina 60-luvulta asti, mutta aiemmin ajateltiin, että ne olivat erikoistapauksia. Niitä oli ehkä muutama meidänkin perimässämme, mutta 2000-luvulla voidaan sanoa, että tällainen teknologinen kehitys on mahdollistanut hyvin tarkan perimän tutkimuksen ja sitä kautta on pystytty pureutumaan hyvin syvälle erilaisiin geeneihin ja siihen, miten ne muodostetaan solujen sisällä. Ja tällä hetkellä näyttää, että tällaisia niin sanottuja RNA-geenejä on tosiaan enemmän kuin perinteisiä geenejä ihmisen genomissa. Ja itse asiassa nyt tutkimus on siirtymässä siihen, että pyritään ymmärtämään, mitä tämä toinen geenijoukko tekee. Itse asiassa puhutaankin tällaisesta ihmisen genomin pimeästä materiasta.
Eli ei ole pelkästään kosmologit, jotka puhuvat pimeästä energiasta ja pimeästä aineesta, vaan jopa geneetikot, perinnöllisyystieteilijät puhuvat pimeästä materiasta.
Kyllä, näin on. Ja tähän ehkä selityksenä tuleekin se, että aiemmin ihmisen genomista niin ei tiedetty. Siellä oli hyvin suuri joukko tavallaan tällaista materiaa, josta ei tiedetty, mitä se tekee. Eli näitä perinteisiä geenejä oli ehkä 1-2% koko ihmisen genomista. Ja nyt nykyisen käsityksen mukaan itse asiassa osa tästä näiden perinteisten geenien ulkopuolelle jäävästä tavarasta onkin täysin toiminnallista. Se luetaan ihmisen genomista ja se vaikuttaa ihmisten tai myös muidenkin eliöiden ominaisuuksiin.
Varsin mielenkiintoista, että tässä tavallaan tämmöinen tieteen paradigma on muuttunut.
Kyllä. Voidaan niin kuin oikeastaan seurata aina historiaa 40-luvulle asti, jossa alun perin tällaiset määritelmät on tehty. Ja nyt sanoisiko ihan viimeisten muutaman 10 vuoden aikana tai viimeisen 10 vuoden aikana, niin geenin käsite on muuttunut hyvin paljon. Ja itse asiassa joissain tapauksissa niin tätä geenin määritelmää on vielä tästäkin höllennetty sillä tavoin, että puhutaan geeneistä, jotka eivät mahdollisesti, joita ei välttämättä lueta ollenkaan genomista, mutta jotka voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia eliöissä ja sen takia niitä voidaan myös kutsua geeneiksi.
Kuulostaa aika monimutkaiselta itse asiassa kaiken kaikkiaan tämä geeni, eli tästä yksiselitteisestä geenikäsitteestä, joka muinoin oli, eli siis geeni koodaa yhden valkuaisaineen, yhden proteiinin muodostusta, niin se on muuttunut tämä käsitys näin valtavan monimutkaiseksi, että siellä on yhtä sun toista sellaista, mitä ei voitu kuvitellakaan vielä sanotaanko 15 vuotta sitten.
Kyllä, näin on. Ja itse asiassa tämä on tutkijoillekin hieman hankala kysymys, että kun meiltä kysytään, että mitä geeni tarkoittaa, niin ehkä ensimmäisenä reaktiona on pieni hiljaisuus, kun pitää miettiä, mitä tähän nyt sanoisi juuri tällä hetkellä. Tämä ei tarkoita, että vanhat mallit olisivat vääriä. Pikemminkin jokainen näistä uusista tasoista täydentää tätä alkuperäistä määritelmää ja tavallaan niin kuin me ollaan edelleen samaa mieltä myös siitä ensimmäisestä määritelmästä, että se on erikoistapaus laajemmassa niin joukossa.
Sanoit, että yksi perinteinen geeni voi koodata aika monia valkuaisaineita, siis valkuaisaineiden muodostusta, proteiinien muodostusta. Miten monien voi yksi geeni koodata? Kuinka monta tuotetta voi yhdellä geenillä olla nykykäsityksen mukaan?
Se vaihtelee geeneissä ja eri eliöissä, mutta jos otetaan tällaisia ääritapauksia, joita tunnetaan, niin näitä on esimerkiksi banaanikärpäsellä, joka on hyvin tutkittu tällainen malliorganismi, niin erittäin luotettavasti on pystytty varmistamaan, että yksi geeni koodaa esimerkiksi 38 000 erilaista geenituotetta, ja tässä ehkä perspektiivinä voi sanoa, että banaanikärpäsellä on noin 14 000 geeniä, joten tässä on valtava ero. Mutta samassa eliössä on myöskin vielä uskomattomampi geeni, joka voi koodata jopa miljoonaa erilaista geenituotetta.
Käyttääkö yksi banaanikärpänen kaikkia näitä? Onko siis se yleinen sääntö, että se myös valmistaa sen geenin banaanikärpäsissä noin monta proteiinia yhdellä geenillä?
Kyllä näin ajatellaan ainakin tämän 38 000 geenituotteen tapauksessa. Ja siinä ehkä hyvä vastaus on se, että kyse on banaanikärpäsen aivoissa koodattavasta geenistä. Ja ajatellaan, että tällaiset ääritapaukset niin nimenomaan liittyvät monimutkaisten rakenteiden, kuten keskushermoston kehitykseen.
Onko ihmisestä vastaavaa todettu?
Ihmisestä ei tällä hetkellä tunneta aivan samanlaista ääriesimerkkiä, mutta ihmisellä on myös aivoissa tiettyjä geenejä ja käsittääkseni siellä on niin sanottu neureksiinigeeni, joka liittyy myöskin aivojen synapsien muodostumiseen, jossa yhdestä geenistä tuotetaan vähintään 1000 erilaista geenituotetta.
Onko sellaisia geenejä olemassa, joiden tuotteena syntyy vain yksi valkuaisaine, yksi proteiini?
Kyllä, näitä myöskin löytyy ja näitä on kohtalainen joukko, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jos edelleen puhumme ihmisen geeneistä, että yli 90% ihmisen geeneistä on sellaisia, että ne koodaavat enemmän kuin yhden geenituotteen.
Muutama vuosi sitten puhuttiin vielä, että perimämme sisältää myös eräänlaista turhaa roskaa, eli roska-DNAta. Siihen aikaan pohdittiin myös, että mitä tämä roska-DNA on ja miksi meillä on sellaista. Sittemmin havaittiin, että roska-DNAtakin tarvitaan, mutta puhutaanko edelleenkin roska-DNAsta? Dosentti Mikko Frilander.
Voidaanko jossain määrin sanoa, että on tietyllä tavalla roska-DNAta, mutta se on jossain määrin myöskin näkökohta kysymys. Eli jos mietitään puhtaasti solun kannalta, niin esimerkiksi ihmisen DNAssa noin puolet on sellaista DNAta, joka on joko viruksista tai sitten niin sanotuista hyppivistä geeneistä muodostunut. Joissain tapauksissa tämä on itse asiassa jopa ihmisellä tai ihmissoluille hyödyllistä, mutta on toki sellaista DNAta, jolla ei näytä olevan mitään selvää toimintoa esimerkiksi ihmiselle, ihmissolujen toiminnalle vastaavalle. Mutta toisaalta, jos otamme vielä pidemmän näkökulman ja mietimme esimerkiksi evoluutiota ja millä tavalla ihminen tai muut eliöt ovat kehittyneet, niin tällainen roska-DNA on itse saattaa olla hyvinkin hyödyllinen, koska se mahdollistaa myöskin tällaisen DNAn uudelleenjärjestäytymisen ja tavallaan myöskin evoluution synnyn.
Aivan, eli sieltä tulisi tämmöisiä rakennuspalikoita käyttöön.
Kyllä, ehkä rakennuspalikoita ja myöskin sitä, että koska ihmisen geenit eivät ole sitten niin tiukasti pakattuina meidän perimäämme, niin voidaan sanoa, että siellä on tällaista puskurivaraa, jossa ei ole niin tarkkaa, että jos DNA esimerkiksi uudelleen järjestäytyy, vaan tällaiset palat voivat liittyä keskenään esimerkiksi tällaisella roska-DNA-alueella helpommin, jolloin ne pienet virheet eivät vaikuta millään tavalla niin eliön toimintaan.
DNA on pitkä lanka on pakattava valtavan pieneen tilaan, siis soluun ja tumaan, siis aivan todella pieneen tilaan. Ja tämä pakkaaminen onnistuu vain silloin, kun käytössä on riittävä määrä DNA-lankaa myös tähän vyyhtiyttämiseen.
Nythän meillä on tilanne, jossa meillä on toista metriä DNAta, joka pitää tunkia erittäin pieneen tilaan. Ja sen takia tämä pitää laskostaa solun sisään, ja osa tästä, ehkä tätä ei voi kutsua roska-DNAksi, osa DNAsta toimii nimenomaan tässä laskostumisessa, eli se tunnistetaan erityisillä tekijöillä, jotka sitten laskostavat DNAn solun sisään. Ja ne myöskin vaikuttavat geenien säätelyyn.
Kun se on ihan semmoista atomaarista tai molekyläristä lankaa, niin ihmetyttää, että miten mekin tässä ehjinä kokonaisuuksina olemme. Että siis kuinka valtavan monimutkainen tämä biologia on sitten, kun mennään katsomaan sinne ihan sinne solutasolle ja sitten vielä siitä pienempään molekyylitasolle.
Kyllä, näin on, ja voisi sanoa, että tämä on myös tutkimukselle melkoinen haaste, ja tavallaan me tällä hetkellä olemme liikkuneet tässä niin eri tasoilla. Yksi tutkimushaara esimerkiksi pyrkii nyt selvittämään sitä, millä tavalla nämä ihmisen perimän kromosomit, niin millä tavalla ne ovat kolmiulotteisesti laskostuneet, ja koska ihmisellä myöskin meidän perimä on jakautunut useaan kromosomiin, niin nykyään tunnetaan, että nämä eri kromosomeissa olevat eri alueet saattavat ikään kuin keskustella keskenään, eli ne ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa, ja erityistapauksissa voivat vaikuttaa myös toistensa geenisäätelyyn.
Yksi kromosomi ei ole tällainen itsenäinen toimija, vaan se toimii yhteydessä niiden muiden kromosomien kanssa.
Monellakin tasolla, että voidaan sanoa, että ensinnäkin, koska eri kromosomeista tuotetaan erilaisia geenejä, osa geenituotteista taas ohjaa taas muiden geenituotteiden synteesiä, joten jo tällä tasolla on yhteys, mutta sen lisäksi ihan se, miten nämä kromosomit laskostuvat solun tumaan ja millä tavalla ne saattavat olla keskenään yhteydessä, niin viimeisimpien töiden mukaan tämä voi myös vaikuttaa tuotteiden synteesiin ja geenisäätelyyn.
Eli asia tulee entistä monimutkaisemmaksi.
Kyllä, ja tässä meillä onkin haastetta tulevaisuutta varten ihan riittävästi.
Palataan vielä hetkeksi DNAn löytöhistoriaan. Siis Watson, Crick, Franklin ja Wilkins olivat ratkaisemassa DNAn rakennetta vuonna 1952-53 menetelmällä, jota kutsutaan röntgensädekristallografiaksi. Kun ihminen kuvataan röntgensäteillä, luut saadaan näkyviin. Röntgensädekristallografiassa on melkein samasta asiasta kysymys, mutta siinä näkyviin tulevatkin atomit, eli molekyylistä saadaan kuva atomien tarkkuudella. Professori Harri Savilahti Turun yliopistosta.
Menetelmä perustuu siihen, että jos on olemassa joku kide, niin siinä atomit ovat järjestäytyneenä kiderakenteeksi. Ja tämä röntgenkristallografia perustuu siihen, että sitten tällaisen kiteen läpi laitetaan menemään röntgensäteitä. Ja periaatteessa se sitten tämän kiteen taakse laitetaan valokuvauslevy, ja sitten tämä kide sitten sirottaa sitä röntgensädettä niin, että sinne tulee sitten niin kuin tähän valokuvauslevylle pieniä mustia pisteitä tiettyyn järjestykseen. Ja niistä pienistä mustista pisteistä pystytään sitten päättelemään matemaattisten mallien kautta, että minkälaisessa järjestyksessä siellä ne atomit täytyy olla tässä kiteessä. Ja tämähän on alun perin siis kehitetty sillä tavalla, että on tutkittu jotain hyvin yksinkertaisia molekyylejä, kuten esimerkiksi suola. Suolakide on varmaan yksi ensimmäisiä, mistä on sitten pystytty sanomaan tämän vastaavan tekniikan avulla sitten, että minkälainen se molekyylirakenne on. Ja mitä monimutkaisemmaksi ne molekyylit käyvät, mitä isommiksi ne käyvät, niin sen enemmän sitä tavallaan päättelykapasiteettia niistä mustista pienistä pisteistä siihen rakenteeseen täytyy olla, ja ne tehdään nykyisin ihan tietokonemallinnuksella niin, että tietokoneet hoitaa tämän laskutyön sitten siitä.
Tiedätkö, ovatko nämä jäljellä siellä laboratoriossa tai laboratorion museossa vielä nämä heidän tutkimansa näytteet?
Mä uskoisin, että näytteet varmaan ei ole. Toi on vähän sen tyyppistä tavaraa, että ne on varmaan kyllä hävinnyt tämmöiset DNA-näytteet. Ei, siihen aikaan ei mitään syväjääpakastimia varmaankaan ollut, jonne niitä olisi laitettu. Ja toisaalta samanlaisia näytteitä oli helppo tehdä niin kuin uusia, että niissä ei ollut tällaista mitään uniikkia materiaalia ollenkaan. Se, että onko näitä varsinaisia laitteita, joita he käytti silloin, nämä röntgenlaitteet ja muut, että onko niitä olemassa, ne saattaa siellä museoissa kyllä olla. Itse en ole käynyt paikalla koskaan, että en osaa siitä sanoa. DNA-rakennemallin osat varmasti on siellä tallessa, sen alkuperäisen, se on ihan selvä. Ja sitten tämmöisiä alkuperäisen kaltaisia kopioita on eri puolilla maailmaa sitten erilaisissa tiedemuseoissa ja luonnontieteellisissä museoissa. Itse esimerkiksi olen nähnyt tällaisen Lontoon luonnontieteellisessä museossa. Joskus 80-luvulla olin siellä Interrailillä ja taidettiin kuvauttaa kaverin kanssa itsemme sen mallin vieressä. Ja on se vaikuttava.
Niin, he joutuivat metallista tekemään sellaisen ison mallin, ja heitähän on kuvattu sitten Watsonia ja Crickia sen mallin vieressä. Nämä ovat näitä kuuluisia valokuvia tuolta ajalta.
Kyllä, joo, se alkuperäinen malli, niin se on aika iso tosiaan, että ne Watson ja Crick seisoo siinä sen vieressä ja osoittelevat taitaa olla viivottimella, Crick siinä osoittelee sitä mallia, niin se on semmoinen miehenkorkuinen malli, tai vähän korkeampikin itse asiassa.
Tämä DNA-löytöhistoria on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että kaikki tämä, mistä nyt sinä olet tässä puhunut, tämä, mitä he tekivät, ja sitten siinä oli Morris Wilkins ja Rosalind Franklin Lontoosta myös osallisena omalta osaltaan, niin se tapahtui hyvin lyhyessä ajassa.
Aika todellakin oli kypsä, ja palikat oli olemassa. Nyt piti saada palikat oikeaan järjestykseen, ja Watson ja Crick todellakin teki sen sitten elegantilla tavalla ja todella kyllä ansaitsevat kaiken arvostuksen ja kunnioituksen. DNAstahan on tullut itse asiassa, voi sanoa, että koko tieteen ikoninen symboli tällä hetkellä, että onhan se aikoinaan, minäkin pikkupoika on ollut, niin tällainen vastaava symboli ehkä oli Bohrin atomimalli, mutta tänä päivänä voi sanoa hyvin, että DNA-rakennemalli on syrjäyttänyt tässä suhteessa selkeästi Bohrin atomimallin, varsinkin kun Bohrin atomimalli tavallaan ei ole edes ihan oikea kuva siitä, mitä atomeista nykypäivänä ajatellaan. Sen sijaan DNA-rakennemalli on aivan juuri sitä, mitä siitä tänä päivänä ajatellaan, ja se ei tule siitä muuttumaan kyllä milloinkaan. Se on näin.
Eli se on niin kuin he ovat sen esittäneet.
Kyllä, näin se on.
Eikä siihen enää tarvita mitään lisukkeita. Onko nyt biologiassa joku sellainen vastaava kilpajuoksuaihe, jota voisi verrata tähän, vai onko tämä nyt se perusjuttu, johon koko tuleva biologia tuon vuoden 1953 jälkeen niin nojautuu, ja se oli se suuri keksintö?
No kyllä mä voisi sanoa, että biologiassa varmasti tämä oli se suurin keksintö ilman muuta. Vastaavia varmaan on tulossa, että nämä on niitä kysymyksiä, joita lapsikin voi esittää, että mitä ajattelu on esimerkiksi, niin eihän meillä siitä ole kovinkaan paljon oikeasti käsitystä. Ja vastaavasti sitten tämmöiset asiat, että kun meille kvanttimekaniikka kertoo, että asioita niin kuin molekyyli- ja atomitasolla tapahtuu tietyllä tavalla ja tietyillä todennäköisyyksillä, niin näitä kvanttiominaisuuksiahan ei oikeastaan vielä biologisessa tutkimuksessa ole oikeastaan ollenkaan otettu huomioon, että nyt alkaa vasta heräämään niin kuin kiinnostus tämän tyyppisiä asioita. Ja voi olla, että meidän ajattelu ja kaikki tällaiset niin saattaa sitten liittyä näihin tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mene ja tiedä. Joka tapauksessa nämä on semmoisia isoja kysymyksiä, mitkä on vielä ratkaisematta.
Näin totesi professori Harri Savilahti Turun yliopistosta. Nyt lopuksi hygienian kulttuurihistoriaa. Puhtaus on puoli ruokaa, näinhän todetaan, ja totta se onkin. Jos ei ole puhdasta, on hajuja. Toimittaja Emilia Kruunval syventää nyt näkemystämme hajusta ja puhtaudesta.
Raitisilma on ensimmäinen viihtyisyyden ja hyvinvoinnin ehtokodissamme. Ikkunat on aukaistava heti aamulla aloittaessamme siistimisen. Makuuhuoneessa on vuore kunnollisesti tuuletettava ennen kuin se kootaan päiväksi. Pesukaappi tuuletetaan.
Tuuletuksen merkitystä terveydelle korostettiin nuorille tytöille suunnatussa keittokirjassa vuonna 1946. Raitisilma on koettu ja koetaan tärkeäksi. Mutta miten suhtaudumme hajuihin? Osaammeko karttaa tiettyjä hajuja jo luonnostamme? Vai millaista historiaa hajuihin ylipäätään liittyy? Näin lääketieteen historian tutkija, dosentti Heikki S. Vuorinen.
Sitä, mitä pidämme niin kuin hygieniana, niin minun käsitykseni on se, että evoluution kuluessa ihmislaji ei ole erityisen, miten sanoisi, hygieninen. Monen eläimen elämä on kiinni siitä, että turkki pysyy puhtaana ja niin edelleen. Mutta kuinka vahvasti ihmisellä on tämän tyyppinen, sanoisiko evoluution kuluessa jo valmiudet siihen, että putsaamme ympäristömme, niin minusta näyttää siltä, että ei meillä kovin vahvaa sellaista ole. Meillä on varmaan evoluution kuluessa tiettyjä asioita, että me kartamme. Väittäisin, että me ilmeisesti emme juo haisevaa, todella kuvottavan, niin kuin sanakin jo sanoi, kuvottavan näköistä vettä. Ja on varmaa, että tietynlaiset hajut on sellaisia, että me kartamme niitä. Kalman haju kuolleen ihmisen tai mun haju, se on aika sellainen haju, jota kyllä karttaa. Mutta toisaalta on puhuttu siitä, että ihminen on saattanut kuitenkin evoluution kulussa jossain vaiheessa olla raadonsyöjä. Tämmöisiä evolutiivisia hypoteeseja on helppo esittää, mutta niiden todentaminen tai vääräksi osoittaminen on tietysti hurjan vaikeaa. Ihmisen puhtauskäsitykset liittyy, niitä on kyllä olemassa. Joo, egyptiläistä kulttuuria, siis faaraoiden aikaista egyptiläistä kulttuuria, joka syntyi noin 5000 vuotta sitten, niin on pidetty varsin niin kuin tämmöistä puhtautta korostavana, että siihen liittyy jo tiettyjä peseytymisrituaaleja ja niin edelleen, ja vaatteiden vaihtoa niille, joilla on ollut siihen edellytys. Puhtaat vaatteet on puettu päälle jopa aika usein. Mutta onko siinä kyse todella niin kuin varsinaisesti, voisi sanoa tämmöisessä niin kuin rationaalisessa mielessä, nimenomaan hygieniasta vai mistä siinä on loppujen lopuksi kyse? Ja antiikin aikanahan oli kyllä selvää, että nimenomaan pystyttiin hyvin yhdistämään ajatus siitä, että on huolehdittava puhtaasta vedestä. Se on ihan selvä. Antiikin aikana meillä on tietoa siitä, tämä on nyt paljon kiinni siitä, mistä ajasta meillä on tieto, antiikin ajasta meillä on kirjallisia lähteitä ja me tiedetään, että juomaveden terveellisyyteen kiinnitettiin huomiota. Ja ne käsitykset pitää edelleen paikkansa, eli jos aistinvaraisesti arvioidaan hyvää vettä, niin se on se sama ajatus, että se on mieluummin virtaavaa, se on mieluummin viileätä, kirkasta, joko mautonta tai ei ainakaan pahalta maistuvaa. Ja tämän tyyppiset ajatukset, niillä saattaa olla hyvinkin pitkä historia, eli se, joka antiikin aina kirjattiin, niin saattaa olla, että se on ollut niin kuin meillä jo ehkä 100 000 vuodet tai pidempäänkin ollut se ajatus, joka sitten kyllä viittaa siihen, että jonkinlainen taju, että tietyt asiat on oltava puhtaita ja yksi tärkeä on esimerkiksi se, mitä me suumme pannaan, että on tiettyjä asioita, jotka on hyväksi, eli puhdas vesi esimerkiksi on tällä. Ja antiikista lähtien on myöskin tiedetty esimerkiksi se, että me voidaan keittää vesi ja saada siitä parempi laatusta, vaikka ei antiikin aikana ollut mitään käsitystä siitä, että me keittämällä tapaamme bakteereita ja niin edelleen.
Hajut on liitetty muun muassa tappaviin kulkutauteihin.
Varsin pitkälti antiikin ajasta aina 1800-luvulla oli ajatus siitä, että esimerkiksi kulkutaudit leviävät miasman välityksellä, joka tarkoittaa sitä, että ilma muuttuu tautia aiheuttavaksi. Ja mistä tunnetaan miasma, on paha haju. No, keino välttää paha hajua on tietysti käyttää myöskin hajusteita, jolloin ei ole pahaa hajua, jolloin se ilma ei ole tautia aiheuttavaa. Sen takia esimerkiksi kulkutautien aikana poltettiin hyvän hajuisia kasveja huoneessa, savustettiin huoneet, jotta saadaan ilma hyvänhajuiseksi. Ja siihen liittyy myöskin ajatus sen, että vielä niin kuin rakennettiin kirurginen sairaala Helsinkiin 1888, se muistaakseni valmistui. Siinä oli vielä ajatus siitä, että rakennetaan pitkät parvekkeet, jolloin sinne pääsee puhaltamaan mereltä hyvä ilma, jolla vältetään miasman muodostuminen.
Raitisilma koettiin tuberkuloosin hoidossa tärkeäksi. Vuorinen toteaa myös, että homeen hajua on osattu pitää haitallisena. Ilmanvaihto haluttiin huomioida esimerkiksi kirkoissa rakentamalla tuuletusikkunoita. Entä, millaisia hajuja haluamme välttää henkilökohtaisessa hygieniassamme? Nyt voimme käydä lämpimän veden alla suihkussa päivittäin. 1940-luvulla puhdas iho tai puhtaat vaatteet olivat vaivan takana.
No, kaupungissa oli lämmin vesi vain kahtena päivänä viikossa. Et silloin kun oli halkolämmitys ja hiililämmitys, niin silloin oli näistä päivistä valittava sitten toinen. Toinen saattoi olla sitten se pyykkipäivä, että oli kylpypäivä ja pyykkipäivä. Ja sitten kun vettä ruvettiin saamaan kaikkina päivinä kaupungissa, niin silloinhan saattoi vapaasti valita. Et yleensä nyt ainakin yhden kerran viikossa oli kylpypäivä, ammekylpy. Ja sitten jos oli sauna, niin se oli sitten varmaan kerran viikossa, jos oli taloyhtiössä sauna. Ja totuttiin aika lailla silloin siihen kylmän veden käyttöön, että aina ei tarvinnut olla niin lämmintä vettä.
Entä nykyään? Voiko ihminen peseytyä jo liikaa tai puunata kotiaan liian kanssa? Allergologian erikoislääkäri toteaa, että arkijärjen käyttö pesemisessä on hyväksi. Nyt suositellaan, ettei kotona käytettäisi desinfioivia pesuaineita ja että erityiset desinfioivat aineet olisi varattu tietynlaisiin olosuhteisiin, sairaaloihin, terveydenhoitolaitoksiin, paikkoihin, joihin tarvitaan erityistä puhdistamista. Normaalioloissa ei esimerkiksi keittiössä tarvita varsinaista desinfektiota, eli tavanomaiset kodinpuhdistusaineet riittävät. Tavoite ei ole, että eläisimme steriilissä ympäristössä. Kotioloissa mikrobien läsnäolo on normaali asia. Ihomme kannalta normaali peseytyminen on aiheen, tosin juuri se, mitä pidetään normaalina, on siis muuttunut. Kun ennen käytiin kerran viikossa saunassa, moni käy nyt suihkussa päivittäin. Jos olemme luonnostamme kovin kuivaihoisia ja ylettömästi peseydymme ja käytämme pesuaineita, se kuivattaa ihoa ja hiuksia. Puhutaan ihoärsytyksestä. Tottumuksemme peseytymisen suhteen on siis muuttunut 1900-luvun kuluessa erityisesti. Mutta millaisia ajatuksia herää, jos dödö pettää?
Ehkä jos jossain oopperassa tai teatterissa on sellainen olo, että ei ole ihan varma, että tuoksunko pahalle vai en, niin kyllä tulee vähän epävarma olo niin sanotusti.
Suhtautumisemme hajuun on myös sisätilojen historiaa. Hajuissa paljastumme, halusimmepa sitä tai emme.
Että ihminen ilmeisesti aika hyvin tottuu omiin hajuihinsa ja läheisten ihmisten ihan luonnollisiin tuoksuihin. Ongelmahan tulee siitä, että kun kohtaat kymmeniä satoja ihmisiä päivässä, että onhan meillä hajuaisti myöskin, niin kun se ilmeisesti välittää informaatiota monenlaisista asioista. Tilanteessa, jossa kohtaa paljon vieraita ihmisiä, niin se on hämmentävää ne erilaiset hajut ja tuoksut. Siihen liittyy tietysti joku viesti yleensä siihen hikeen ja hiostumiseen ja muuhun. Ja nykymaailmassa se ei nyt välttämättä ole se luonnollinen, eli se, että me ollaan tehty fyysisesti raskasta työtä tai jotain muuta sen tyyppistä, vaan se liittyy ihan muuhun, on liian kuuma tai jostain syystä jännittää tai muuten, niin ei välttämättä halua sitä, että haisee hieltä. Ja tämä liittyy varmaan myös juuri tähän, mitä aikaisemmin totesin, että kun kohdataan vieraita ihmisiä, asia on jotenkin ihan toinen kuin jos me oltaisiin siinä omien lähi-ihmisten kanssa tekemisissä. Siinähän jokainen rentoutuu, eikä siinä tarvitse ajatella sitä, että onko tässä nyt hiessä tai ei ole hiessä. Se liittyy nimenomaan tähän sosiaaliseen vuorovaikutukseen muuten muiden ihmisten kanssa. Nämä täytyy erottaa toisistaan.
Hajun ja puhtauteen syventyi Emilia Kruunval dosentti Heikki S. Vuorisen kanssa. Lähteenä oli myös erikoislääkäri Paula Kauppi. Tiede Ykkönen jälleen perjantaina kello 12.15. Nyt hyvää päivänjatkoa kaikille.